Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Bjørn Hatterud opptatt av, han liksom opptatt av usynlighet, og han på mange måter usynlig selv.
Det mange som har lurt på hva som skjedde med bokklubben Bastard. Det mange som har spurt meg I hvert fall, jeg vet ikke med dere to andre her, men mange som har spurt, ja, kommer det noe mer? Hva som skjedde for noe? Gikk dere tomme for bøker å snakke om? Har dere blitt uvenner? Og nå kan jeg jo I hvert fall røpe da, at det blir en ny sesong. Den starter I dag. Og det fortsatt Johan Shami-Gratnam og Maria Navarro-Skaranger og Zishan Shaker som klubbmedlemmene I denne klubben. Det høres litt ut som vi med en MC-klubb.
Men vi en eksklusiv klubb. Vi tar ikke opp nye medlemmer.
Nei, på ingen måte. Det ikke en MC-klubb, det fortsatt en bokklubb. Og det jo kjempelenge siden vi har møtt hverandre nå, og jeg lurer litt på, Zishan, om du har savnet oss andre?
Jeg har savnet dere masse, og så har jeg savnet å lese bøker og snakke med noen om de bøkene, for jeg sitter alene og leser masse.
Ja, og vi har vel chatta litt underveis da, det må vi innrømme, og diskutert litt hva vi skal ha med I denne sesongen.
Vi har også liksom tenkt litt, vi fikk veldig... Mange positive tilbakemeldinger på den episoden vi hadde om Ringenes Herre.
Ja, det har
så fått. Vi har tenkt å videreføre litt sånn fantasy og sci-fi, så I den kommende sesongen nå så skal vi lese Dune av Frank Herbert, også en murstein, 700-800 sider. Det blir spennende.
Skal vi til høylitteraturen og Nobelprisvinneren Annie Ernaux?
Og selvfølgelig masse, masse andre bøker som... Vi gleder oss til å snakke om. Men I dag så skal vi snakke om en bok som heter Blokka på Bjerke av Bjørn Hatterud. Vi skal snakke om blokker, vi skal snakke om såkalt gentrifisering, som vi skal forklare litt etterpå. Men vi skal også snakke om klasse og tilhørighet. Og Zishan, det var jo du som valgte denne boka, så jeg tenkte kanskje du kunne få lov til å presentere den først.
Ja, altså... Tenkte jeg skulle si litt om forfatteren først.
Ja.
Bjørn Hatterud, han har gitt ut flere bøker. Ikke sånn kjempemange I hvert fall, men han, jeg tror det tredje boka.
Dette tredje boka.
Ja. Mm. Og han ble jo, hva skal man si, mer allment kjent I 2020, da han ga ut boka Mjøsa rundt med mor, som en slags sånn reiseskildring blandet med en oppveksthistorie. Og da vant han kritikerprisen og fritt ordspris vel for den, hvis jeg ikke tar veldig feil. Og Bjørn Hatterud, han 46 år. Han har ryggmarksbrokk og klumpfot. Mm. Og grunnen til at jeg tar opp det nå at det har en relevans for den boka vi skal snakke om.
Ja, absolutt.
Han kommer litt tilbake til det. Og han han ifølge seg selv hvertfall, så han en mann som liker liksom det litt sånn, det litt merkelig på en måte, det litt sånn odde og slitte og gamle. Mm. Og nå han her da, med boka Blokka på Bjerke, 13 år I tredje etasje. Og som titteren spiller på, så det en historie egentlig om de årene han har bodd der, fordi nå skal han flytte, som jeg var inne på. Han har ganske store helseproblemer. Han sier det at han eldes på linje med foreldrene sine, som liksom 25-30 år eldre enn han.
Ja.
Og den leiligheten han bor I, den rett og slett ikke tilpasset helsa hans. Mm. Så han og samboeren, de skal ut på visninger. Så den blokka her, som en sånn, det en jeg-form, egentlig en beretning om livet I den blokka, om byutvikling, stedshistorie, og ikke minst de to eldre naboene, Ester og Bjarne.
Ja, det er ganske mye om de to.
Det er veldig mye
om
dem.
Særlig Bjarne, kanskje.
Ja, og Ester da, som er en fattig jente fra Langøyene, og Bjarne, som er en tidligere krigsseiler, to av naboene hans. Og boka er både en historie om dem og Bjørn Hatterud selv, men også en slags sånn, ja, så en lang avsked med blokka, og litt en sånn kjærlighetserklæring til den blokka, egentlig.
Ja. Hun er veldig personlig og veldig oppriktig, og han skriver veldig nøkternt.
Mm. Det er jo noe av det han er liksom kjent for, den stilen hans, som han bruker mye i den forrige boka, som vi snakket litt om, og Mjøsa rundt med mor.
Mm.
Ja, det er jo den litt sånn der, det er veldig nøktern stil, ikke pretensiøs i det hele tatt, og veldig sånn direkte. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe hemmelig her. Det er ikke noe sånn der
mystisk.
Det er ikke noe mystisk, det er ikke sånn, hva er det et skjult budskap her eller noe? Det er veldig sånn, ja, det er veldig åpent og fint egentlig.
Mm. Noen ganger blir han mer analytisk, ja. Men da er han også veldig tydelig på at han blir mer analytisk.
Ja.
Så det er jo ganske sånn transparent.
Det er det. Og det er hele tiden med utgangspunkt i de menneskene kanskje rundt han. Bjarne, Ester. Det er også en psykiater, en gammel, gammel psykiater som er sånn nesten 100 år.
Professor Dahl.
Professor Dahl, som behandler folk. Jeg tror han ble omkalt som hjernelegen eller et eller annet sånt. Mm. Så da begynte Hatterud å lure på om han driver med sånn hjernekirurgi inne i leiligheten der. Men det er selvfølgelig en psykiater da. Så folk, han hadde møtt Wilhelm Reich blant annet da. Han kjente østerrikske psykoanalytikeren, og så videre.
Ja. Altså, det er jo en veldig sånn, jeg tror ordet jeg ville brukt her kanskje, det er en veldig koselig bok.
Ja.
Og det er en bok sånn for min del, er også en sånn, den har mange scener hvor man på en måte sitter i en stue og ser Groruddalen ut fra et vindu i en blokk, som jeg kan relatere veldig til. Det er en sånn type nostalgi jeg kan ha en hang til selv. Og samtidig er den jo, for å handle om Groruddalen, så er den jo veldig lite kontroversiell på en måte.
Mm.
Og det er jo fint, men kanskje også noen ganger så er det jo, ja, altså det er ikke et sånn veldig utforskende blikk nødvendigvis utover selve blokka. Det er en del sånn beskrivelser av historien og sånn. Men jeg så noe som Knut Hoem i NRK, han anmelder bøker i NRK, han skrev om denne boka, og da skrev han: her er det mange minoritetserfaringer som kommer sammen på en gang. Han er klassereisende homo med funksjonsnedsettelse, som attpåtil skriver på nynorsk, utropstegn. Men det som kommer ut i andre enden er majoritetens historie, skriver Knut Hoem. Og det er jo kanskje noe som slo meg når jeg leste den boka også, som henger litt sammen med at de to bi-karakterene som vi blir best kjent med er jo nettopp de to eldre menneskene, Ester og Bjarne. Og det er, når jeg leste den, en eller annen slags sånn følelse for meg at det er en slags sånn en mangel på nåtid, hvis du skjønner. Altså den Groruddalen han beskriver kjenner jeg igjen, men den føles heller ikke som den Groruddalen jeg vokste opp i. Fordi den Groruddalen jeg vokste opp i var ganske ung.
Mm.
Og den var ganske sånn vital, og den var ganske mye større andel minoritetsbefolkning, og det er ikke så mye av på en måte de unge og minoritetene som du møter i denne boka her.
Men altså, din Groruddal er jo ikke nåtid da, det må vi jo bare
det er statere. Viktig å si,
fordi nåtiden er jo til stede i denne boka her i form av disse unge veldig sporty menneskene som har begynt å flytte inn på grunn av at liksom, området også blir oppgradert i anførselstegn da. Det er jo det som skjer med gentrifisering, at eiendommer blir for høyere verdi, så de som bor der fra før av ikke får råd til å bo der lenger, og de må flytte ut, og det er gjerne folk fra arbeiderklassen eller minoriteter eller og så videre. Og de han ser, som jo er nåtid i denne boka, er jo alle disse tynne menneskene som går på treningsstudio og som har kjøpt seg en leilighet på Bjerke.
Men tenker du liksom at Bjørn Hatterud er opptatt av, han er liksom opptatt av usynlighet?
Ja.
Og han er på mange måter usynlig selv med sine, er det når han begynner å skrive denne boka, eller er det før? Det er vel når han flytter til Bjerke, så er han ufør.
Mm.
Og han strever veldig og går til mange behandlinger og så videre og så videre. så på mange måter så han jo også usynlig selv, og de han på en måte knytter, blir venner med I blokka, gamle folk som gjerne har bodd her siden blokka ble bygget, og så videre.
Mm.
Og de jo også på en måte usynlige. Eller bare når vi snakker om, ofte når vi snakker om Groruddalen, så snakker vi jo om liksom de unge.
Ja.
Vi snakker om guttene, vi snakker om guttegjengene, vi snakker om...
Rapperne.
Vi snakker ikke så veldig mye om jentene, for eksempel, men vi snakker mm-hmm. I hvert fall ikke om liksom den eldre generasjonen som... Og det føler jeg at liksom Bjørn Hatterud skildrer veldig godt, da. Mm. Den der... gamle Oslo Øst. Altså ikke sånn gamle som I 55 år, men sånn
80-90 år.
80-95 år da. Og det jo på en måte, jeg vet ikke, det jo interessant, men det også som at den på en måte boka på en måte befinner seg litt sånn utenfor tiden, fordi disse menneskene som så gamle, de jo på en måte ikke I jobb lenger, det veldig mye fortid.
Mm.
Og så det også pandemi, som gjør at alle liksom veldig mye inne og hjemme, så det ganske sånn lukket på en måte.
Ja,
jeg er helt enig I det du sa med, for jeg tror, jeg vet ikke med Maria, men jeg også har vokst opp I en blokk hvor jeg også hadde sånne naboer som Ester og Bjarne, som ja. Den der opprinnelige generasjon drabantbyboere som har vært der på en måte fra starten av.
Mm.
Men så tror jeg også det noe med og det kan vi jo ta, det blir jo litt sånn lokal geografisk det her da, men ikke sant, Groruddalen jo på en måte ikke ett sted. Det fire forskjellige bydeler som igjen delt opp I delbydeler, som igjen delt opp I nabolag og borettslag, ikke minst. Og Men jeg tror noe av det at jeg, kanskje noe av det som gjorde at jeg snakket om liksom mangel på nåtid, eller mangel på en måte kunne relatere sånn direkte til, det handler om at det på en måte, det en litt annen Groruddal
ja,
I drabantbyen på Stovner enn det ytterst I Bjerke på en måte. Mm. Det litt forskjellig, det er ikke helt det samme på en måte. Det jo også den delen, når vi kommer litt inn på det etterpå, men det jo den delen kanskje av Groruddalen som sterkest gentrifisert.
Mm.
Og det jo Hatterud for så vidt inne på. Og det,
Han skriver, jeg leser det, ja ok, jeg skal lese det på nynorsk. Dei som kritiserer drabantbyene I Oslo tenker nok ikke på hvor stor frelsa var for alle de som ikke bare fikk strøm, innlagt vann, vatten og bad, men også en kjensle av å være like mye verdt som andre folk. Og jeg tenker at den setningen der, den tilhører på en måte en annen tid, fordi det at på en måte Groruddalen, eller at drabantbyen og blokkene var et sted man flyttet til fordi det var bedre standard, som det jo var på en tid, det på en måte ikke som det nå lenger da. Og det at folk på en måte fikk bedre standard og at det var så flott med disse blokkene, det var liksom en del av en sånn optimisme som fantes før, og en sånn tro på liksom velferdssamfunnet og på liksom sosialdemokrati og så videre som jeg tror hverken jeg eller Sishan på en måte har vært en del av da.
Det har ikke vært en del av den, det har jeg ikke. Men jeg har på en måte, jeg har kjent snev av den, men jeg helt enig.
Jeg er
litt for ung til å på en måte å ha det forholdet til drabantbyen. Men jeg merker jo, bare for å si det, det sånn paradoks på en måte, fordi når jeg eller Maria også, kanskje ofte når vi sier liksom Groruddalen, automatisk da tenker på blokken og høy minoritetsandel og de områdene, så havner vi jo på en måte I den samme fella som vi ofte anklager de som beskriver Groruddalen utenfra for, ikke sant? Vi på en måte, vi selv bidrar til å liksom fjerne det mangfoldet som faktisk der, hvis du skjønner.
Jeg har litt lyst til å snakke om det at han, Bjørn Hatterud, kommer utenifra og flytter inn og beskriver et sted veldig personlig og nært gjennom de menneskene som ikke bare bor der, men som har bodd der hele livet. Og det på en måte en vanskelig ting å gjøre. Fordi folk som bor på et sted, er jo veldig vare på sånn, hvordan utenforstående beskriver det stedet. Vi vet alle liksom, du kan si masse dritt om hjemstedet ditt, men det øyeblikket det kommer noen fra nabobygda og slenger dritt, så er man den første til å forsvare hjemstedet sitt. Sånn er det jo bare. Og Hatterud gjør jo ikke noe av det i denne boka. Han gjør et veldig sympatisk forsøk på å beskrive det nærmiljøet han er i. Synes dere det funker? Eller sitter dere og lurer på... Dere snakker jo litt om at det er ikke på det deres oppvekst, men det er jo ikke den oppveksten, det er ikke den virkeligheten han prøver å beskrive heller.
Jeg synes jo det er en interessant diskusjon da, hvem som har lov til å fortelle noens historie. På en måte så må jeg si sånn, jeg er helt enig i det du sa, og for Groruddalen, kanskje særskilt har det vært sånn at det kommer folk utenfra og skal fortelle en eller annen historie på vegne av da, og da ofte gjerne liksom politikere eller medier og sånn. Det har vært, da jeg vokste opp, så var det på en måte en sånn gjennomgang, så vi er veldig, veldig vare på det. Altså mer, tror jeg, enn det man kanskje er andre steder. Og så har jeg blitt med årene blitt litt mer avslappet på at andre folk forteller vår historie i hermetegn, og det henger egentlig med sammen med at det er mange flere av oss selv nå som har fortalt historiene. Ikke sant? Og da jeg var ung, altså det er sånn vanskelig å se for seg nesten nå, for det føles som det har kommet så sykt mye historier fra Groruddalen, men da jeg vokste opp, frem til jeg var liksom godt ute i 20-årene, fanns det omtrent ikke ett skjønnlitterært verk som handlet om Groruddalen, eller en teaterforestilling, eller en film, eller, altså det var ingenting, det var bare de historiene som kom utenfra i mediene som fantes.
Ja.
Men ikke sant, det er klart i det øyeblikket man begynner å kunne fortelle flere av de historiene selv, så har jeg blitt litt mer avslappet på at andre gjør det også. Så tenker jeg sånn, Bjørn Hatterud, han har bodd 13 år der, han må for faen kunne få lov til å fortelle en historie om de 13 årene. Når du har bodd så lenge der, vi snakker ikke om ett år eller liksom to engang, altså han har bodd der i et tenåringsliv, holdt jeg på å si. Jeg tenker det må han kunne få lov til, og det synes jeg han gjør på en måte, med de forutsetningene han har, så gjør han det på en sympatisk måte liksom, og på en ordentlig måte.
Han forteller jo på en måte... Ja, om et... jeg tenker på en måte at han nesten forteller en historie om Oslo som var da, og de menneskene som var og som er på vei ut, fordi de er veldig gamle. Og det er jo veldig interessant. Jeg vet veldig lite, kjenner ikke så veldig mange mennesker som er så gamle, og som har de erfaringene de har, og hvordan liksom vaskesystemet i blokka funket før, og hvordan hun... ene som heter Esther vasket klærne sine og hva hun var opptatt av og sånne ting som er liksom noe jeg ikke er opptatt av eller noe sånt. Jeg synes det funker veldig fint, og han er veldig liksom, han er jo ikke dømmende, han er liksom bare interessert og nysgjerrig, men ikke på en sånn eksotiserende måte. Han er liksom opptatt av det mellommenneskelige og knytte bånd da, til disse menneskene.
Det må fortelle liksom noen andre sin historie, så tenker jeg sånn, det er en av de viktigste tingene du kan gjøre er på en måte å ikke framstå som en verdensmester, men liksom ta forbehold om alt det du ikke vet. Men du har jo, altså du har jo gjort det her mange andre ganger som journalist liksom.
Ja, som journalist, men så har jeg også tenkt at jeg har jo egentlig gjort hele livet, ikke sant? Jeg ble født i Sri Lanka, så var jeg 3 år, da vi flyttet til Japan. Det er et fremmed stort rom liksom, som jeg måtte lære meg å manøvrere i. Og jeg var bare på besøk der, på en måte, selv om moren min er derfra. Også til Norge da jeg var 6 år, kom til Ås kommune, enda et nytt fremmed rom, som jeg må liksom skjønne. Så jeg er jo, jeg kjenner meg veldig godt igjen i innflytterens tilværelse. Og være den som prøver å skildre et eller annet, litt fra utsiden, men også litt fra innsida. Så jeg føler at jeg gjør det liksom hver dag. Jeg gjorde det helt konkret med en bok jeg skrev om en by i England, sammen med fotografen Line Ørnes Søndergaard. Det var den byen som størst andel stemte for Brexit da. Og da, vi var jo der mange ganger og ble kjent med de som bodde der, og hang og dro på karaokebar og bilopphuggeri og bingoen og ja, diskotek og ja. Vi liksom ble kjent med stedet så godt vi kunne, og folka som bodde der. Og så fortalte vi historien om det stedet da. Og vi er jo ikke fra det landet engang liksom. Så det kan hende at liksom det, de som har vært involvert og skildret i boka har sagt at de kjenner seg veldig igjen og at dette er veldig presist og så videre, så vi er veldig trygge på det da. Men det er på en måte ikke gitt at folk syns det eller digger det. Men ja, nei, for meg er det sånn type sånn menneskelig realitet at ja, jeg tror jeg kommer til å ha den posisjonen egentlig hele livet da. Tror jeg, men, og jeg prøver bare å bruke det til noe bra.
Ja, får ikke vi alle det stort sett i det øyeblikket man på en måte flytter fra sitt barndomshjem på jo. En eller annen måte?
Ja, ja.
Så gjør man jo nesten det.
Og så hvis man da flytter hjem igjen, hvis jeg hadde flyttet hjem til Ås, så er jeg helt sikker på at jeg hadde fått den samme følelsen da, fordi at ting har blitt så forandret. Masse nye bygninger og leiligheter og nye folk og ja, altså det er jo ikke det Ås som jeg er vokst opp i. Men igjen, Bjørn Hotterud har jo bodd på dette stedet i 13 år og føler veldig liksom, kjærlighet til det og de menneskene som bor der. Og, ja.
Men jeg også kjenner på det når jeg leser boka, altså at jeg på en måte litt av det som står som sånn anmelder og sånt har skrevet, det er mye sånn der, dette var, du nevnte ordet koselig i sted, dette var liksom charmerende, eller de litt rare menneskene og sånt, men jeg på en måte leser boka til Hotterud og har liksom føler meg mye hjemme også i det han på en måte, han har noen skildringer av å gå inn på liksom Linderud-senter og sånt, så det er liksom men det, for meg så er det så mye hverdag at, og jeg er så vant til på en måte, vant til disse stedene at for meg så på en måte ville aldri brukt et ord som charmerende da, eller sånn.
Om Linderud-senter?
Nei, eller, men jeg føler meg på en måte veldig hjemme, det er veldig ekte, eller sånn, det gir meg en god følelse da. Men,
for jeg tenker, den er jeg helt enig i, men jeg var mer koselig i den forstand. Det er koselig på litt en sånn, på en nostalgisk måte da, som Jan var inne på, det er koselig fordi jeg kan se for meg selv sitte foran et vindu i en blokk som jeg nevnte, ikke sant, og se ut, og så vet jeg hvordan det ser ut, og så husker jeg at det var liksom, da fann jeg, kanelboller i ovnen hjemme. Altså, skjønner du hva jeg mener, det er sånn koselig, som egentlig bare er en form for nostalgi. Koselig, tror jeg.
Vi har jo snakket en del om hvordan disse stedene blir forandret. Dette ordet gentrifisering, som jo er et veldig skremmende ord, men det betyr jo ganske enkelt at de som bor på dette stedet blir tvunget til å flytte av økonomiske årsaker, fordi stedet endrer seg. Og det er vel det Hatterud beskriver på Bjerke, men hvordan er det der dere kommer fra? Stovner og Romsås, vet dere hvordan ser det ut der nå? Liksom, er det likt, eller er det annerledes? Eller?
Skal jeg ta Stovner først? For der har det vel... Der har det skjedd ganske mye.
Ja.
For det har vært sånn ulike områdeløft og sånn. Senteret har vært gjennom en makeover og nytt bibliotek. Og det er ganske materielt og estetisk annerledes. Deler av det er det. Deler av det er det. Men samtidig så er det jo... Samtidig er det ganske likt. Altså hvis jeg skulle vært sånn, nå trenger vi ikke gå inn i sånn dyp Stovner-analyse, men hvis jeg skulle gått inn i sånn levekårsstatistikk og sånn, så har jo pilene gått ned på en del ting.
Jeg tror det er ganske samme med Romsås. De har jo pustet opp alle badene, og de har jo pustet opp fasadene, og det er mye som har skjedd og sånt, men det er fremdeles på en måte det er nok fremdeles utfordringer der. Jeg husker liksom at jeg gikk på videregående, og så kom det sånn der Aftenposten-sak som var sånn der Romsås den nye Grünerløkka, og alle bare lo.
Liksom.
Det kommer aldri til å skje, men det var jo noen som trodde det skulle skje da. Men det er jo for langt unna sentrum til at det kan bli nye løkka.
Det er akkurat det, og det er på en måte, ikke sant, Groruddalen, stor utfordring. Nå sier jeg Groruddalen igjen og tenker på drabantbyområdene spesielt, og særlig litt den indre delen av drabantby.
Nord-øst, ja.
Er jo, ikke sant, er jo den der som man jo så vet, er jo den opphopinga av folk med ulike liksom, levekortsproblemer, og de problemene den opphopinga skaper, og de er jo der fortsatt. Samme om fasaden er ny, eller senteret har fått et par nye spisesteder på en måte. Ja, og så er det jo litt det Maria sa, jeg synes det som er interessant med Groruddalen er at den delvis har blitt ganske gentrifisert, altså deler av den har det, du kan, igjen da, nå skal vi dykke ned liksom Oslo og Øst lokalkunnskap, holdt jeg på å si, men du kan se det langs linje 2, særlig de områdene liksom Tveita og sånn, de som er nærmest byen,
Nå snakker om T-bane linje 2.
T-banens linje 2 i Lyngsråsen. Og så kan du se det på linje 5 som går på nordlig siden av byen. Der ser du de områdene som er særlig nærmest byen. I størst grad er de som vel kan kalles gentrifisert. Og så er det en annen faktor som du kan følge gentrifiseringen i den nordlige delen av Groruddalen, som er ganske interessant. Det er skaven. Ja. Hvis du er nærme skaven, så er det en mye større sjanse for at området har blitt gentrifisert.
Aha.
Bortsett fra Romsås, som er utrolig nærme skaven, men utrolig langt unna gentrifisering, i hvert fall forløpig. Så det er litt sånn, du kan se deler av Bjerke, spesielt Tonsenhagen, Rødt, vet, deler av Ammerud.
Ammerud for eksempel består av villastrøk og atriumshus,
ja,
som er kjempedyrt. Og så har du på en måte blokkene og sånt, som er ikke dyrt i det hele tatt. Altså alt er dyrt i Oslo da, men det er veldig, 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 jeg vil påstå at det er et stort klasseskille på for eksempel et sted som Ammerud.
Ja, ja. Altså i boka til Hatterud så beskrives denne prosessen veldig sånn, igjen som alt annet, ganske nøkternt, men det er ikke noe tvil om at det er et vemod her. Det er et eller annet som forsvinner, menneskene forsvinner jo helt fysisk også, og stedet blir forandret. Og jeg vil jo også spørre kanskje om hva er det vi dyrker? Hva er det vi tviholder på når vi liksom ofte er kritiske til sånne prosesser da, som gentrifisering er? Og er det egentlig sånn at burde det faktisk skje noen steder? Er det noen steder som burde forandres? Det er jo liksom, det er jo uunngåelig på et eller annet nivå.
Så jeg har liksom to, jeg synes det der er et godt spørsmål, og jeg følger hele samtalen her, og hver gang det er en samtale om gentrifisering, så ilegger man det begrepet nesten utelukkende en negativ betydning.
Mm.
Nesten utelukkende, ikke sant? Så her på den ene siden så jeg har lyst til å si på en måte at altså gentrifisering og bevare, hvis motsatsen er å bevare det som er,
ja,
som ofte er motsatsen, ikke sant? For her kommer gentrifiseringen og forandrer alt.
Mm.
Hvis motsatsen er å bevare det som er, så altså jeg vil jo ikke, jeg vil ikke at, noen, at folk på Stovner liksom skal være noens kulisse,
mm,
eller noens liksom egoistiske nostalgi på en måte. Altså, jeg vil ha velstand der. Altså, jeg vil ha den samme velstand der som jeg ser andre steder i byen. Altså, om du vil bevare fortiden, ta et bilde da.
Ja.
Ikke sant? Og husk fortiden, ikke husk den gjennom vedvarende forfall og fattigdom, liksom. Det er, skjønner du hva jeg mener?
Jo. Det er en romantisering av
nettopp, et eller annet. Nettopp, men samtidig så er det jo sånn, for det jeg og kompisene mine ofte har snakket om, er sånn, jo, men det ikke sant, det Stovner trenger her om, Universitetet i Oslo hadde flyttet et av fakultetene sine ut til Stovner, liksom.
Mm.
Eller at en stor statlig arbeidsplass hadde flyttet ut.
Mm.
Og vi sier jo det, men da må man jo også ta inn over seg at det betyr at noe må vike, da. Så jeg har liksom delt på det, fordi gentrifisering betyr jo unngåelig at noe må vike for noe nytt.
Ja.
Og vi vil ha det velstandsløftet, men samtidig når jeg har blitt eldre, så har jeg fått litt mer forståelse for sånne ord som på en måte egenart,
mm,
og sjel.
Ja, ja.
Skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja.
Og det er jo, så det er åpenbart ikke et godt svar, men jeg er ikke i den campen som på en måte nødvendigvis ser på gentrifisering som alltid et sjelsord, altså.
Mm. Ville du lese noe fra
det? Det er da bare Bjørn Hatterud er jo inne på akkurat det her selv, fordi han sier blant annet, ikke sant, han sier at han gleder seg over innflyttinga av de mange unge og veltilpasset, at det er kjekt med litt mer eksklusiv mat på den lokale restauranten, at bussen går litt oftere. Og så sier han, men jeg uroer meg samtidig for hvordan det vil bli for deg som er annerledes eller sårbare i nabolaget mitt, og i byen ellers blir det plass til oss.
Mm.
Og det er jo på en måte det sånn kjernespørsmålet i gentrifiseringsdebatter ofte.
Ja.
Mm. At noen må jo, noen må jo ut når noen skal inn.
Og her blir det jo tydelig at Hatterud ikke bare er en innflytter, men han er en outsider i den forstand at han er det generelt, mm, i samfunnet. Så det outsider-blikket tilfører på en måte boka masse, synes jeg da.
Ja.
At han identifiserer seg med nettopp de sårbare.
Ja, han bruker jo nettopp vi, ikke sant? Ja, det er plass til oss som er annerledes.
Nettopp. Så det er ikke sikkert at en veldig sånn en annen person da fra kultursektoren ville skrevet boka på den måten.
Nei.
Neppe liksom, ja. Han skriver den sånn fordi han er den han er. Men nå har vi jo nerda ganske lenge i Oslo og Groruddalen, men jeg synes jo på en måte at boka har masse i seg som er på en måte større og mer universelt også. Vi har vært inne på det, og det handler om tilhørighet og identitet og sånn. Og jeg bare leste litt i den forrige boka til Hatteru, Mjøsa rundt med mor, som jo handler om at han kjører rundt Mjøsa med moren sin, mens de snakker om ja, fortida og oppveksten hans, men også stedet og menneskene som bor der. Og der skriver han et sted at ja, man slipper liksom ikke unna det at en del av identiteten vår er bundet til et sted. Så skriver han, en egen identitet vi flykter fra, tilpasser oss, eller går inn og ut av. Og så tenker vi kanskje at dette er noe lokalt, men så er det på en måte egentlig globalt. Jeg tenkte på et eller annet faren min sa her om dagen. Altså han flyttet fra Sri Lanka i 1982. Han har bare bodd i utlandet siden da. Først i Japan og så i Norge. Og vi snakket mye om røtter og sånn. Og han har jo et mye mindre sentimentalt forhold til røtter enn det jeg har, merker jeg når jeg snakker med han. I hvert fall tilsynelatende da. Og så sa han en dag, kanskje et rotløst menneske på mange måter kan være mer helt enn andre.
Sa faren din det?
Ja.
Det var en veldig fin tanke, for det blir jo alltid fremstilt motsatt på en måte. Altså litteraturen er jo bygd på det rotløse menneskets jakt etter seg selv.
Og jeg, ikke sant, apropos det, tyske Judith Herrmann ga ut en bok for ikke så lenge siden som heter Der hjemme, og den handler jo om da en tysk kvinne i Tyskland, men som er en sånn oppbrudd da, i livet sitt. En veldig sånn flakkende hovedkarakter, og hun sier på et eller annet tidspunkt, ikke se sånn på meg, det er helt normalt. Noen mennesker har røtter, og andre har det ikke. Og omtrent samtidig så leste jeg en bok av en bosnisk-tysk forfatter, som heter Sasha Stanisic.
Ja, ja, den er morsom, den er...
Der du kommer fra.
Ja, den er ikke lest.
Du merker på titlene på bøkene jeg leser, liksom at der hjemme, der du kommer fra, det er liksom en rød tråd her. Det er en ung flyktning da, som beskriver den spagaten han er i. Og han sier det på et eller annet tidspunkt, jeg var for å høre til overalt hvor man ville ha meg, og hvor jeg selv ville være. Å finne den minste fellesnevner var nok. Og det tror jeg liksom, ja, igjen, det er sånne bøker som åpner opp identitetsspørsmålet på en litt sånn annen måte enn ja, de tradisjonelle rammene.
Ja, og jeg har jo for min egen del da, så har jeg hatt en sånn pågående identitetskonflikt knyttet til akkurat Groruddalen.
Mm.
Omtrent fra jeg flyttet derfra for alvor, og så gjorde jeg litt comeback og sånn, men sånn... jeg gjorde jeg comeback på vestlig ytterst i Groruddalen. Det er så Groruddalen som du får det, liksom. Men så har jeg hatt en sånn pågående identitetskonflikt, og jeg har liksom vært sånn, jo, men... Det jeg tror jeg har landet på... er at på et eller annet tidspunkt så er på en måte identitet og tilhørighet er ikke noe som kan måles i hvor ofte jeg er i Groruddalen nå, hvor mange timer jeg tilbringer der og der med den og den, hvor mange av mine gamle venner jeg tilbringer så og så mye tid med kontra de jeg bor med nå. Altså, det er til syvende og sist en slags sånn subjektiv følelse av tilhørighet til noe.
Mm.
Hvis du skjønner, den kan på en måte ikke kvantifiseres eller objekt. Det er ikke noen objektive kriterier for tilhørighet på en måte. I hvert fall klarer ikke jeg å finne det. Og sånn sett så vil det jo bety at liksom, så lenge jeg føler at jeg er fra Groruddalen, så er jeg fortsatt fra Groruddalen.
Mm.
På en eller annen måte.
Mm. Jeg har samme som... Det er veldig... ofte veldig motstridende da. At jeg på en måte er sint på det jeg kommer fra, eller sånn, jeg kan bli sint på Romsø, så jeg kan være veldig glad i det og sånt, men det er på en måte nullpunktet mitt fra liksom når jeg begynner å tenke, så er liksom utgangspunktet mitt er på en måte de blokkene, og så lurer jeg på om jeg liksom kommer til et sted i livet mitt hvor på en måte hvor jeg på en måte greier å finne et nytt sted å være fra, eller sånn.
Mm.
Hvor jeg bor jo ikke der lenger, men jeg føler at der hvor jeg bor nå, som også er liksom Oslo Øst, så der er jeg bare en sånn innflytter, eller sånn.
Mm.
Det er på en måte midlertidig, eller sånn. Det er ikke et nullpunkt, da. Selv om jeg på en måte har slått meg til ro ved å liksom jogger rundt Østersjøvannet, eller sånn. Så, ja, nei, det rart.
Jeg skal fortelle en fin historie. Jeg møtte jo faktisk Bjørn Hatterud, for, ja, det var vel lett at han ga ut den Mjøsa-boka, da. Vi skulle ha en samtale sammen på Tøyen, på Deikmann på Tøyen. Og så hadde vi sånn slags formøte. Han hadde lest min bok, første boka mi, Vi puster fortsatt, og så hadde jeg lest boka hans, og så skulle vi liksom ha en samtale. Og så hadde arrangøren også invitert med Mustafa Hassan, som jo, på, altså, han var vel kanskje 19 på det tidspunktet, da, og det er da denne unge mannen som sto i fare for å bli kastet ut av Norge. Han har vel nå fått opphold, så den saken har liksom, ja, det løste seg. Men på det tidspunktet så var ikke det klart. Det var masse oppmerksomhet rundt saken hans. Og han satt også da rundt et kafébordet med meg og Bjørn Hatterud. Og så hadde Bjørn sittet og pratet en del om Mjøsa og boka hans og sånn. Og så så Mustafa på coveret da, på boka hans, og så bare spurte han plutselig sånn, hva er liksom greia di med Mjøsa? Hvorfor er han så opptatt av Mjøsa? Og så forklarer Bjørn at ja, nei, det er jo da et symbol kanskje da, på samfunnet. På en måte da, altså han har jo fortalt masse om stedet og vannet og menneskene, men det at Mjøsa er liksom rolig på overflaten, men under overflaten så skjer det jo alle mulige ting, og der er det jo lag på lag med ting, og det er liksom et bilde på både samfunnet og det menneskelige da. Og da ble Mustafa veldig sånn stille, og så sa han også at ja, og så er det kanskje et så stort vann at du slipper liksom aldri unna, du ser det uansett hvor du er. Og det er rett sykt, fordi jeg bladde i den boka i går, og det første som står i boka er en strofe fra en sang av Vazelina Bilopphøggers. En låt som heter Blanke Mjøsa, og den setningen er Blanke Mjøsa, klar og rein, jeg slipp aldri fri.
Åh, det er fint.
Så det hadde på en måte mistet for gjennomskua, uten å lese boka. Men han sa også, etter å ha tenkt det, så sa han så, jeg skal finne min Mjøsa. Og synes jeg var liksom... Mm. Ja, veldig fint sagt da. Mm. Så dette handler ikke bare om, disse bøkene handler ikke bare om en blokk eller et vann eller en by. Det er liksom, ja, det handler om mennesker da.
Har du et Mjøsa, Johan?
Nei, jeg leter fortsatt.
Ja.
Jeg må finne det, ja. Årungen i oss er liksom ikke, jeg kan ikke si at det er mine.
Det er jævlig fint å ha sitt Mjøsa.
Men er det et sted som er liksom... Jeg føler at å ha et Mjøsa er veldig trygt, men det er jo også et sted man ikke slipper ifra. Så det er jo både og, da.
Mm, du blir bundet til disse stedene her, enten man vil eller ikke. Sånn er det bare. Vi går vel mot slutten, og sier sånn, kanskje du vil lese litt mer fra boka?
Jeg tenkte jeg skulle lese litt fra avslutningen av boka, så er det jo, det skal sies da, uten å spoile boka, men jeg spoiler den likevel, for han skal jo... Han flytter jo han Bjørn. Og han flytter jo, det skal sies, altså han flytter jo internt i Groruddalen.
Han flytter ikke så langt.
Han flytter på tvers av dalen, nesten bokstavlig talt på tvers til Tveita. Peder og jeg har vært på visning. Vi har funnet en plass vi tror vi skal bo. Vi skal ringe mekleren og høre om når vi kan legge inn båd. Vi har stoppet på veien mellom visningen av Bjerke. Nå går vi tur. Alfaset Gravlund er fin å gå tur i. Her ligger mangfallet av Groruddalen senka ned i djupe graver. En kan gå forbi gravfelt reservert for romfolk. En kan gå til den tyske krigskirkegården. Et annet felt, lenger unna kirka, er på muslimske graver. I vår møtte vi to rådyr da vi gikk tur her. Jeg tror de må leve godt på kranser fra komposthaugen som rett over jul. På Alfaset var jeg i bisettinga til gjester, og her ligger Bjarne og kona. De ligger stille, mens Peder og jeg går videre.
Ironien her er jo at vi avsluttet forrige sesong med en livepod fra Lillehammer, der vi snakket om gjerningsmann av Stig Millehaugen og dette såkalte Tveita-miljøet, som jo også var fra Groruddalen. Og så startet vi andre sesong med å snakke om Bjerke, sånn som vi har gjort nå. Det er ca. 5 kilometer unna Tveita. Og artig nok så slutter jo også egentlig denne reisen da tilbake i Tveita. Så vi har gjort hele reise her.
Neste uke skal vi snakke om en annen liten tynn bok. Det er en bok av Annie Ernaux som heter Skammen. Vi ses.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.